Të dashur miq, përshëndetje. Po vazhdojmë bisedën tonë mbi lutjen, pasi herën tjetër u ndalem mbi lutjen e krishterë si dëgjim. Këtë herë do ta vazhdojmë bisedën tonë me lutjen e Jezusit. Unë besoj nga përvoja ime personale e lutjes që duhet të zhvishemi nga një farë intelektualizmit që na pengon të kemi, nëse kështu mund të quhet, dhuratën e lutjes. Lutja nuk konsiston në faktin e të menduarit shumë dhe bukur, por në aftësinë për të dashur. Prandaj, lutja jonë nuk është një mundim intelektual. Çfarë të them tani, si të sillem tani, do më dëgjoj Zoti apo jo? Por t'ia paraqesim Zotit nevojat tona me thjeshtësi, me ato fjalë që dim, të bindur që po i drejtohemi dikujt që na do, që do të kujdeset për ne në mënyrën më të mirë të mundshme. Për të kuptuar këtë, duhet të gjejmë një kohë të përshtatshme për lutjen, dhe në këtë kemi një shembull sublim që është vetë Jezusi. Në fakt, gjatë misterit të tij publik, shpesh e shohim që tërhiqej dhe lutej në vetmi, sidomos gjatë natës dhe në mëngjes herët. Kështu na e paraqet shkrimi i shejt. Si për shembull, Jezusi, si e nisi popullin, u ngjit vetëm në mal për të lutur. Ishte bërë natë e ai ende gjendet aty vetëm. Ose herët në mëngjes, ende ishte natë. Jezusi u qua e shkoi në një vend të pabanuar e atje lutej. Por vendi ku ai lutej më shpesh ishte në malin e udhinëve. Por jo vetëm kaq. Ne shohim se jeta e tij ishte gjithë një lutje. Lutej në momentin para se të pagëzohet nga Gjoni. Lutet para se të thras 12 apostujt. Lutja është hapësira e përgatitur për dëshminë e fesë së Pietrit. Kushto njerëzit se jam unë? Pietri u përgjigj, ti je Mesia i hyjit. Në malin e udhinëve ka një intensitet të veçantë. Pastaj doli prej andej e u nisi rëndom drejt malit të udhinëve. Pasti shkuan edhe nxënësit. Kur arriti në atë vend u tha, lutuni që të mos bini në tundim. Dhe ai u largua prej tyre sa mund të hidhet guri. Ul në gjujnë dhe zuri të lutet. O atë, nëse do, largoje këtë gotë prej meje. Vetëse le të bëhet jo vullneti im, por vullneti yt. Dhe në fund, Jezusi lutet mbi kryq duke thirrur të Atin të falë kryqëzuesit e tij. Fali o Atë se nuk din ç'bëjnë. Dhe pastaj me besim dorëzon shpirtin e tij në duart e të Atit. Në lutjen e tij, Jezusi i drejtohet gjithmonë Zotit duke thirrur o Atë. Ati i përgjigjet duke hyrë në dialog me të. Ti je biri im, unë sot të linda. Lutja Jezusit është një shembull lutjeje për ne. Nëse dikush pyet si mund të lutemi, nuk di si t'i drejtohem Zotit, Jezusi na ka dorëzuar përmbledhjen më të mirë për lutjen që është aty ynë. Në lutje jashtëzakonshme, e mrekullueshme, e thellë, është kaq e veçantë saqë godet zemrat e dishepujve. Përndryshe, nuk shpjegohet pse njëri prej dishepujve i mahnitur nga ky raport i thellë në lutje i drejtohet: na mëso të lutemi. Është një ndër lutjet që më ka ndihmuar dhe më ndihmon të kem një raport të ri me Zotin. I them Atë Atit. Na ndihmon të ndërrojmë imazhin që kemi për Zotin. Na tregon fytyrën e vërtet të hyjit. Të lutesh është i drejtohesh Zotit me fjalin Atë. Ati Ati që është i dashëruar me bitë e ti. Nuk na imponon asgjë, por di vetëm të përqafoj. I gatshëm të dëgjoj bitë e ti dhe t'ju qëndroj afër. Gjëja e parë që duhet t'i kërkojmë është kjo: u shejtroft emryt, ai emër që është dashuri, ose me fjalë të tjera, u shejtrov dashuria mbi tokë, në të gjithë dhe në gjithçka. Dashuria e shejtrov tokën. Nëse ka ndonjë gjë të shejt në këtë botë, diçka e shejt të amshuar në ne, është aftësia të duam dhe të ndihemi të dashur. Gjëja e dytë që duhet të kërkojmë është art mbretëria jote. Është një njerëzim i ri që lind aty ku lindin raportet njerëzore të basuara mbi drejtsinë, mbi faljen reciproke dhe mbi paqen. Prandaj mbretëria jote ka ardhur në atë që është paqja jon, biri yt Jezus. E treta, bukën ton të përditshme. Bukën tregon të gjithë atë që na nevojitet për jetën dhe për lumturinë. Na jep bukën dhe dashurinë, të dyja të nevojshme. Buka për të mbijetuar dhe dashuria për të jetuar. Bukën tonë, sepse nëse njëri është i ngopur dhe tjetri i uritur, ajo nuk është buka e Zotit. Atëherë bota e re nuk do të vijë. E gjëja e katërt, na i falë mëkatet tona. hiq gjithçka që peshon mbi zemrën tonë dhe bën të vjetërohet, atë që nuk më lejon të ndihem bi apo biri dashur nga Ati. Zot Jezus, bëj që lutja jonë të vinë nga dëgjimi fjales sate, të mos dalë vetëm nga buzët tona, por nga zemra jonë, nga zjarri dashurisë së shpirtit shejt, që dobësia jonë të shërohet nga shejtëria dhe madhëria jote, që na bën të thërrasim me besim, Abba, Atë.